Από Ιησού Χριστού, ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Δηλαδή, έχετε την χάρη και την ειρήνη από τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο μάρτυς ο πιστός, είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, είναι ο άρχον των βασιλέων της γης. Και όλα αυτά γιατί μας αγαπά. Δηλαδή, εις εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τα αμαρτίας μας με το αίμα του. Τι ανήκει σε εκείνον ο οποίος μας αγαπά και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του? Η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως τελειώνει το προήμιο. Ο λόγος του Θεού εξάλλου, γι' αυτό αγαπητοί μου εστάθη ο Ιησούς Χριστός, ο μάρτυς, ο πιστός και ο πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή ο λόγος του Θεού που ενυνθρώπισε, ήταν να δώσει το αίμα του επί του Σταυρού, να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας, επειδή μας αγαπούσε. Υπογραμμίζω, επειδή μας αγαπούσε. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο και ελαττήριον εις τον Θεόν έξω από την αγάπη. Και για να εκφράσει ο Θεός την αγάπη του, έδωκε τον Σταυρόν εις τον Υιόν του τον ενανθρωπίσαντα. Αλλά δεν μας εκαθάρισε, αγαπητοί μου, μόνον, αλλά κάτι το οποίο αποτελεί την αρνητική όψη της αγάπης του Θεού, αλλά επροχώρησε και θετικός ο Θεός στην προσφορά του αυτή. Και αυτή η θετική προσφορά είναι ότι μας καθιστά εμάς που επιστέψαμε σε Αυτόν και δεχθήκαμε το αίμα του για να καθαριστούμε, μας καθιστά βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Δηλαδή, μας κατέστησε βασίλειον ιερέων εις τον Θεόν και Πατέρα του. Αγαπητοί, πρόκειται περί ενός εξόχως σπουδαίου χωρίου, θεολογικοτάτου χωρίου. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε εις την θέση αυτή, ότι μας καθιστά εμάς ένα βασίλειον ιερέων, ένα βασίλειον ιεράτευμα ο Χριστός στον Πατέρα του. Εις τον στίχον αυτόν καταρχάς βλέπουμε με πολύν σαφήνεια να υπάρχει η ουσία και το έργο του χριστιανισμού. Δηλαδή, ο χριστιανισμός βλέπουμε εδώ να είναι όχι μία θρησκεία αλλά μία βασιλεία. Αυτό αποτελεί την ουσία του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί είναι βασιλείς και ιερείς. Αυτό αποτελεί το έργο του χριστιανισμού. Αν σας πούν ποια είναι η ουσία του χριστιανισμού, θα απαντήσετε ότι είναι μία βασιλεία. Και ποιο είναι το έργο του χριστιανισμού? Να καταστήσει τους πολίτες του, τους πιστούς, βασιλείς και ιερείς. Θα μου πείτε, αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Μάλιστα, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πόσο μεγάλα? Όσο ο ουρανός. Τόσο μεγάλα είναι όλα αυτά. Πέστε μου λοιπόν, αν κάποτε μάθουμε ότι είμαι χριστιανός, σημαίνει είμαι πολίτης μιας βασιλείας, είμαι ιερεύς και βασιλεύς, όπως θα δείτε στην ανάλυση της συνεχείας, τότε πώς θα μπορούσα να πω πια ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία όπως είναι όλες οι φυσικές θρησκείες? Και σας έχω εξηγήσει, φυσική θρησκεία θα πει εκείνη η οποία είναι κατεπίνιαν, δηλαδή κατεπινόηση. Όλες οι θρησκείες, αγαπητοί μου, είναι κατεπινόηση. Κατεπινόηση. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη, αλλά δεν είναι θρησκεία. Είναι βασιλεία. Και συνεπώς εγώ, χριστιανός, Δεν είμαι εκείνος ο οποίος απλώς θα βολευτώ στη ζωή μου. Ας το προσέξουμε. Χριστιανός δεν σημαίνει εκείνος ο οποίος πληρώνει το φόρο του, δεν ενοχλεί την αστυνομία, ούτε τις δικαστικές αρχές. Είναι ο καλός και Χριστός πολίτης. Εξάλλου έτσι έχουμε μάθει να νομίζουμε ότι είναι ο Χριστιανός, ο καλός και αγαθός πολίτης. Ότι αυτό αποτελεί μία επίπτωση του να είναι ο Χριστιανός ένας καλός και αγαθός πολίτης έτερον εκάτερον. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, για να μας κάνει ανθρώπους καλούς και αγαθούς, που έλεγε ο Πλάτων. Εάν, αγαπητοί μου, ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, τότε σας ερωτώ, ήταν περιττός? Το λέγουν αυτό οι πατέρες, ήταν περιττός να έρθει ο Χριστός? Θα μας έκανε καλούς και αγαθούς πολίτες ο Πλάτων? Μα δεν είναι, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός απλώς για να με κάνει καλό πολίτη, αλλά θα με καταστήσει βασιλέα και ιερέα του Θεού. Κάτι το οποίο ποτέ δεν φαντάστηκαν οι εκτός χριστιανισμού, ούτε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι. Οι χριστιανοί λοιπόν είναι αξιωματούχοι, γιατί χάριν αυτόν ο Θεός ιδρύει βασιλείαν επάνω στη γη. Όταν προσευχόμεθα λέμε «ελθέτω η βασιλεία σου». Ίσως μάλιστα εδώ να κάνω μια διασάφηση, να υπονοήσετε ότι πιθανώς να σας εξαγγείλω τον προγραμματισμό κάποιου χριστιανικού κόμματος, που τώρα θα πρέπει να ξέρετε εν ώψη πιθανών εκλογών να ψηφίσετε κτλ. Μη περιμένετε τέτοια πράγματα ποτέ. Όταν ομιλούμε περί βασιλείας του Θεού επί της γης, κάθε άλλο παρά εννοούμε όπως εννοούν τα πολιτικά κόμματα να εγκαθιδρύσουν τον χριστιανισμό επάνω στην γη. Πόρο απέχει. Και άλλες φορές σας το έχω αναλύσει αυτό, δεν είναι της ώρας να ξαναμιλήσω, μόνο τούτο επιγραμματικά σας λέγω. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απέχει η θεολογία της βασιλείας του Θεού από τα πολιτικά κόμματα που επιχειρούνται να εγκαθιδρυθούν τάχα για να εγκαταστήσουν τη βασιλεία του Θεού επάνω στην γη. Βέβαια ξέρω ίσως κάποιοι αδελφοί να μην συμφωνούν με αυτό που λέγω, αλλά σας λέγω ότι όχι αυτό που είναι για να συμφωνούμε να μην συμφωνούμε, αλλά αυτό που είναι η αλήθεια. Αυτό εγώ σας λέγω. Εξάλλου σε αυτό το τραπέζι δεν κάθομαι παρά για να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν έπρεπε να σας πω πράγματα τα οποία να μην είναι αλήθεια, θα ήταν περιττός ο κόπος να κατέρχομαι και να σας λέγω ότι σας λέγω. Όχι, μόνον την αλήθεια, όπως οι αιώνες την έζησαν ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, προσευχόμεθα ελθέτω η βασιλεία σου, και οι χριστιανοί συμβασιλεύουν με τον Χριστόν και γίνονται ιερείς που προσφέρουν τη λατρεία τους στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά θα ερωτήσουμε, από πού αυτά τα αξιώματα, πόθεν, από πού τα παίρνουμε εμείς οι χριστιανοί αυτά τα αξιώματα? Και επειδή πρόκειται περί αξιωμάτων αλήθεια, εφιστώ ιδιαίτερως την προσοχή σας. Καταρχάς, πηγή των αξιωμάτων είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ερχόμενος ο Κύριος εις τον κόσμο, δηλαδή ερχόμενος ως άνθρωπος, εχρίστη υπό του Πατρός, εχρίστη ως άνθρωπος, γιατί ο Θεός Λόγος δεν χρείεται υπό του Πατρός, εφόσον ο Θεός Λόγος είναι ισότιμος με τον Πατέρα. Πάντοτε μιλούμε δια την ανθρωπίνη φύση, δηλαδή δια τον Ιησούν Χριστόν. Όταν λέμε Ιησούν Χριστόν, εννοούμε πάντα την ανθρωπίνη φύση. Εχρίστη λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, υπό του Πατρός εχρίστη με ένα τρισόν αξίωμα: του προφήτου, του αρχιερέως και του βασιλέως. Το τρισόν αυτό αξίωμα του Κύριου μας μαρτυρείται τόσο υπό της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και κυρίως υπό της Καινής Διαθήκης. Δεν θα ανατρέξω παρά μόνο σε μία περικοπή που αναπτύσσομαι τώρα, για να αντιληφθούμε ότι πράγματι μαρτυρείται το τρισόν αυτό αξίωμα του Ιησού Χριστού. Είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά ότι δια του τριπλού επιθετικού προσδιορισμού ο μάρτης ο πιστός, που σας διάβασα και προηγουμένως αλλά αναλύσαμε την περασμένη φορά, ο μάρτης ο πιστός αποδίδεται το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διότι ήλθε να μαρτυρήσει την αλήθεια και να πει ποια είναι η αλήθεια, δηλαδή ήρθε να μιλήσει. Προφήτης δεν είναι αυτός ο οποίος λέγει το μέλλον μόνον, είναι εντελώς στενή η έννοια του προφήτου που λέγει το μέλλον. Με την ευρία έννοια προφήτης είναι αυτός που ομιλεί για το Θεό. Αυτός λέγεται προφήτης. Αν θέλετε, η λέξη προφήτης βρίσκεται και στην ελληνική φιλολογία, την προχριστιανική, και στον Όμηρο. Η λέξη προφήτης και πάντα δεν είναι εκείνος ο οποίος προλέγει το μέλλον, αλλά αυτός ο οποίος ομιλεί. Και φυσικά πολλάκις δύναται να είπε κάτι για το μέλλον. Είναι του πρόφημη, που θα πει προλέγω, αλλά δεν είναι πάντοτε η προφητεία ή το να προείπω κάτι, αλλά και απλώς να είπω. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου των προφητών δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Σας το είχα πει στην εισαγωγή των θεμάτων που έχουμε φέτος. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο μάρτης ο πιστός, το προφητικό του αξίωμα. Ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Ακόμη, και μάλιστα είναι ο κατεξοχήν διδάσκαλος ουρανίων πραγμάτων. Δεύτερον, ο πρωτότοκος των νεκρών. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό αποδίδεται το αρχιερατικό αξίωμα του Κύριου μας, που ο ίδιος ο Κύριος είναι ο θήτης και το θύμα. Είναι ο προσφέρον, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, πολύ χαρακτηριστικά, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Αυτός που προσφέρει και αυτός που προσφέρεται. Είναι βεβαίως ακατανόητο πως είναι ο θήτης και το θύμα, αλλά αυτό είναι κατανόητο μόνο στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και τρίτον, ο άρχον των βασιλέων της γης, που αποδίδεται με τον χαρακτηρισμό αυτών ότι το βασιλικό του αξίωμα, ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Τα τρία αυτά αξιώματα του Χριστού, αγαπητοί, απεργάζονται την σωτηρία μας. Με τα τρία αυτά, το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό, έχουμε τη σωτηρία μας. Με το πρώτο, το προφητικό, αποκαλύπτεται ο αληθής Θεός. Με το δεύτερο, προσάγεται η ανθρωπότητα εις τον Θεόν, προσάγεται, αναφέρεται. Όταν επί παραδείγματι παίρνουμε το Άγιο Ποτήρι και το Άγιο Δισκάριο, κατά την ευχή της Αγίας Αναφοράς, αναφέρομεν τα δώρα προς τον Θεόν. Αναφέρω θα πει σηκώνω και τα πηγαίνω προς τον Θεόν. Τα προσφέρω. Σταφροειδώς, τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν. Αλλά εδώ έχουμε την αναφορά ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Την αναφορά αυτή την έκανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Έκανε την αναφορά αρχιερατικός, δηλαδή ιερατικός, επί του Σταυρού ιεράτευσαν ο Χριστός την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα, ακριβέστερα στον Πατέρα, στον Λόγον και στο Πνεύμα το Άγιο. Και με το τρίτο έχουμε ότι η κτήσεις γίνεται αληθής βασιλεία του Θεού και κυριαρχία του Θεού. Αλλά με το βάπτισμα και το χρίσμα που κάθε πιστός παίρνει, ενσωματώνεται εις το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και με τον τρόπον αυτόν ο κάθε πιστός προσοικιούται σε κάποιο βαθμό και των τριών αξιωμάτων του Χριστού. Ο Χριστός προφήτης και ο πιστός γίνεται προφήτης. Ο Χριστός αρχιερεύς και ο πιστός γίνεται εν την ημέτρο ιερεύς. Ο Χριστός βασιλεύς και ο πιστός εν την ημέτρο γίνεται βασιλεύς. Ώστε λοιπόν σημαίνει ότι ο άνθρωπος παίρνει τα αξιώματα αυτά από τον Χριστό, ο οποίος Χριστός τα πήρε από τον Πατέρα. Εχρίστη ο Χριστός με το τρισόν αυτό αξίωμα. Αλλά ακριβώς παίρνοντας εμείς από τον Χριστό τα τρία αυτά του Χριστού, έτσι μπορούμε να βλέπουμε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μετά από το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ότι επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Πότε επίησεν ημάς, πότε μας έκανε εμάς βασιλείαν και ιερείς το Θεό? Αφού ο Χριστός εστάθη ο μάρτης ο πιστός, εστάθη ο πρωτότοκος των νεκρών, εστάθη ο άρχον των βασιλέων. Η θέση αυτή υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Θεός λέγει δια του Μωυσέως τα εξής, Έξοδος 19,6: «Ημείς έσες θέμη βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον, ταύτα τα ρήματα ερείς της Ιης Ισραήλ». Τι ωραίο! Αυτά τα λόγια να πεις, λέγει στον Μωυσέα εις τους Ισραηλίτας, ότι εσείς θα μου γίνετε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Μπορείτε να συλλάβετε, αγαπητοί μου, τι θα πει βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον? Και δια του προφήτου Ισαΐου λέγει, 61,6, λέγει: «Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε». Εσείς θα κληθείτε ιερείς του Κυρίου, λειτουργή Θεού. «Ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε». Το πρώτο λέγει θα γίνετε ιερείς του Θεού. Το δεύτερον, ότι εσείς θα αποκτήσετε, κατέδεστε, θα φάτε κατά λέξη τον πλούτον των εθνών και δια του πλούτου αυτών θα θαυμαστείτε. Δηλαδή σημαίνει, όχι όπως ερμηνεύουν οι Εβραίοι, να γίνουμε πλουτοκράτορες και κοσμοκράτορες. Όλοι οι ευλογημένοι άνθρωποι, όλοι οι ταλέποροι, πως έχουν παρανοήσει τον λόγο του Θεού. Αλλά με την έννοια ότι θα γίνετε σεις βασιλείς. Αλλά η ορθή έννοια του ιερέως και του βασιλέως θα μας δοθεί μόνον εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν έχω την παρουσία του Χριστού, τότε ευέβαια, τότε μελετώντας την Παλαιάν Διαθήκη χωρίς το φως της Καινής Διαθήκης, τότε ωραιότατα μπορώ να μετατρέψω κατά σοβινιστικών, εθνικιστικών τρόπων, φιλετικών τρόπων την Αγία Γραφή και να πω ότι να, για μένα λέγει η Γραφή, για μένα που είμαι Εβραίος, να γίνω κοσμοκράτορ και πλουτοκράτης. Φοβερό πράγμα. Φοβερή παρανόηση του Λόγου του Θεού. Βάσει αυτών κινούνται, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι. Είναι αξιολείπητοι. Είναι αξιολείπητοι. Πραγματικά. Δεν θα γίνουν ποτέ κοσμοκράτορες με την έννοια ότι θα χαρούν. Μόλις γίνουν, θα γίνουν. Θα γίνουν. Γιατί αυτοί θα φέρουν τον Αντίχριστο. Μόλις γίνουν, θα αναλωθούν. Και συνεπώς δεν θα χαρούν τίποτα. Ματαιοπονούν πραγματικά. Είναι εκείνο που λέγει ο δεύτερος ψαλμός: «Εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος». Θα γελάσει μαζί τους. Δηλαδή είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση που ο Θεός θα τους πει: «Ταλέποροι και φτωχοί άνθρωποι, τόσος κόπος, τόσοι αγώνες, αιώνες ολοκλήρους αγωνίζεστε να γίνετε κοσμοκράτορες. Τι βγάλατε? Ήρθε το τέλος. Τι βγάλατε?» Όχι λοιπόν με αυτή την έννοια. Αλλά ας προχωρήσουμε. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος παίρνει τα της Παλαιάς και τα ανανεώνει πλέον και ενώ διαδικικός. Ως εξής. Α Πέτρος 2,5 και 9. «Ημείς δε γένος εκλεκτών». Ποιοι? Σεις οι χριστιανοί. Όχι πλέον η συναγωγή. Σεις οι χριστιανοί. «Βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίηση». Ώστε λοιπόν το έθνος το Άγιον και το βασίλειον του ιεράτευμα δεν είναι πλέον δια τους Εβραίους, είναι δια τους χριστιανούς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το φως της Καινής Διαθήκης. Νέα διάσταση παίρνει το πράγμα. Όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμάσιον αυτού φως. Βλέπετε πουθενά να υπάρχει το ηλιστικό στοιχείο? Πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε, αυτοί που θα ήθελαν να κάνουν χριστιανικά κόμματα γυρίζουν πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Πέφτουν ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, ή συνειδητά ή ασυνείδητα, πέφτουν στο ίδιο λάθος που έπεσαν οι Εβραίοι. Στο ίδιο ακριβώς λάθος. Συνεπώς, κάθε πιστός που είναι βαφτισμένος και είναι χρησμένος με το Άγιον Μύρον είναι προφήτης, ιερεύς και βασιλεύς. Αλλά τι σημαίνει εγώ χριστιανός που βαφτίστηκα και εχρίστη ότι είμαι προφήτης, βασιλεύς και ιερεύς? Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ως προς το αξίωμα του προφήτου, είναι η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και τα πολλαπλά χαρίσματά του. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,20 βεβαιώνει στους νεοφωτίστους και λέγει ότι χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα. Έχετε χρίσμα από τον Άγιον Θεόν και τα γνωρίζετε όλα. Τι ακριβώς γνωρίζει κανείς? Εκείνα τα οποία είναι προσωτηρίαν του. Αυτά τα γνωρίζει. Γνωρίζει την πλάνη του κόσμου, γνωρίζει τα μεθόδους του διαβόλου, γνωρίζει τις παγίδες του εαυτού του ο κάθε άνθρωπος και του ανοίγεται ο δρόμος για να δει το συμφέρον, το πνευματικό συμφέρον. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, που το παίρνουμε με το χρίσμα και έχουμε αυτό το χρίσμα του προφήτου, το Άγιο Πνεύμα είναι ο εσωτερικός μας διδάσκαλος που μας ανοίγει τη διάνοια να κατανοήσουμε τις σωτηριώδεις αλήθειες και μας βοηθά να απαλλαγούμε από τις πλάνες του κόσμου και να κατανοήσουμε τις πονηριές του και τις παγίδες του. Το πόσο σπουδαίο είναι αυτό, αγαπητοί μου, το πόσο σπουδαίο, δεν ξέρω πώς θα το φωνάξω πιο δυνατά να το ακούσετε, είναι όταν βλέπει κανένας τους ανθρώπους που είναι εκτός χριστιανισμού ή είναι χριστιανοί αλλά έσβησαν το Πνεύμα το Άγιον, αχρίστευσαν το χρίσμα που πήραν, το αχρίστευσαν γιατί ζουν κατά κόσμο και κινούνται και σκέπτονται κατά κόσμον, πως ενεργούν στη ζωή τους. Και βλέπει κανείς τα άτοπα, τα ανόητα, τα επικίνδυνα που μετέρχονται και τα κρυμνώδη και λέγει, δεν έχουνε μυαλό αυτοί οι άνθρωποι? Δεν βλέπουνε? Δεν καταλαβαίνουνε? Σήμερα πρόσεξα ένα στίχο και είναι η τρίτη φορά που τον αναφέρω σήμερα, από τον 118 ψαλμό. Λέγει εκεί, είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμη, είδα, λέγει, τους ανθρώπους να μένουν ασύνετοι, λέει ο ψαλμόδος, και άρχισα να λιώνω μέσα. Λιώνει πραγματικά κανένας όταν βλέπει να επικρατεί η μορία γύρω του. Αν βλέπατε κάποιον, επί παραδείγμα, την ακόμη να έχει να βγει σε ένα δέντρο, σε ένα κλαδί να κάθεται και να κρατά ένα πριόνι και να κόβει, να κάθεται στο κλαδί μεγαλοπρεπώς, εν πάση ανέση και ασφαλεία, και να κόβει με το πριόνι το κλαδί που κάθεται, τι θα έλεγατε? Τι θα έλεγατε? Λοιπόν, να το πάρω σε μία μεγέθυνση το πράγμα. Ως πολιτεία, πέστε μου, ως πολιτεία, ελληνική πολιτεία, κόβουμε το κλαδί που καθόμαστε? Το κόβουμε, αγαπητοί. Ρίξτε μια ματιά στην παιδεία να δείτε τι βαθιά κρίση περνάει η παιδεία μας. Βαθιά κρίση περνάει. Ρίξτε μια ματιά στις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα που εισάγονται καθημερινά στην κοινωνική μας και ιδιωτική μας ζωή. Πώς αρχίζει ο νεοέλληνας να σκέπτεται, πώς αρχίζει να ζει, που είναι στοιχεία που έζησαν οι λαοί όταν μπήκαν στον χώρο της παρακμής. Είναι στοιχεία παρακμής αυτά, είναι σημάδια παρακμής, ήδη ετονίστησαν από φιλοσόφους, δηλαδή θα λέγαμε από ανθρώπους που μπορούσαν λίγο να κοιτάζουν στην Ευρώπη από τον περασμένο αιώνα, ότι η Ευρώπη αργοπεθαίνει και εμείς παίρνουμε αυτά όλα σαν την τελευταία λέξη της προκοπής και της πρόοδου. Εδώ είναι ακριβώς που βλέπεις ότι πάμε να πεθάνουμε κι εμείς, πάμε κατά κρυμνού, και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι αυτό. Δεν το βλέπουν. Και σε πιάνει μέσα σου ένα αίσθημα παράξενο και περίεργο. Λιώνεις πραγματικά μέσα σου όταν βλέπεις τους ανθρώπους να ενεργούν όπως ενεργούν και πηγαίνουμε κατά κρυμνού. Για να μην πω ιδιωτικές περιπτώσεις και ιστορίες που βλέπουμε γύρω μας. Από εδώ να καταλάβετε τι θα πει έχω το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Είμαι προφήτης. Δηλαδή με άλλα λόγια, εν ευρία πάντα ενία, με άλλα λόγια να έχω διδάσκαλό μου το Πνεύμα του Θεού, να μπορώ να βλέπω, να μπορώ να κρίνω αυτά που θα έλεγε κάποιος σαν κοινό νου, αυτά που θα μας χάριζε το Πνεύμα του Θεού ως κοινό νου. Ούτε το κοινό νου δεν έχουμε. Και πολλές φορές μιλάμε εν ονόματι μιας πολύς και βαθιάς σοφίας και πρόκειται περί μορίας. Κατά το ούς ο Θεός βούλεται απολέσε μωραίνει. Φαίνεται ότι ο Θεός αποφάσισε να μας καταστρέψει, γι' αυτό έχουμε μωρανθεί. Και τούτο γιατί αφήσαμε το Θεό. Το είπα απλώς σαν ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι θα πει έχω το προφητικό πνεύμα. Δηλαδή έχω διδάσκαλό μου το Πνεύμα του Θεού που με φωτίζει πώς πρέπει να προχωρώ. Δεύτερον, ως προς το αξίωμα του ιερέως. Εδώ πρέπει να γίνει μία διασάφηση. Η γενική αυτή ιεροσύνη που υπάρχει στους πιστούς, που είπε ιερείς βασίλειον ιεράτευμα, κάθε βαπτισμένος είναι και ένας ιερεύς, αυτή η γενική ιεροσύνη δεν υποκαθιστά την λειτουργική ιεροσύνη και συνεπώς να παραμερίζει το μυστήριο της ιεροσύνης, όπως δυστυχώς πράττουν οι Προτεστάντες, οι οποίοι λένε και ομιλούν για μια γενική ιεροσύνη αλλά δεν έχουν την ειδική ιεροσύνη, γι' αυτό και κατήργησαν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πρέπει να σας πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία προέρχεται από την ιεροσύνη, συνίσταται από την ιεροσύνη και ταυτοχρόνως συνιστά την ιεροσύνη. Δηλαδή ο ιερεύς τελεί τη λειτουργία, ο αρχιερεύς, ο επίσκοπος τελεί τη λειτουργία, δυνάμει της ιεροσύνης του, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, δυνάμει της ιεροσύνης του και ταυτοχρόνως μέσα στη λειτουργία αποκτάται η ιεροσύνη. Γι' αυτό διακρίνεται ωστόσο αλλά και ταυτίζεται η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, με το μυστήριο της Εκκλησίας. Διακρίνεται και ταυτίζεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό ακριβώς το κατήργησαν οι Προτεστάντες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή κατήργησαν την ιεροσύνη, δεν έχουν εκκλησία. Οι Προτεστάντες δεν είναι εκκλησία. Είναι χριστιανικές κοινότητες. Δεν είναι εκκλησία. Το ξαναλέω άλλη μια στιγμή, άλλη μια φορά. Και αν ομιλούν περί Προτεσταντικής εκκλησίας, ή ψεύδονται ή ομιλούν καταχριστικώς. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν είναι εκκλησία επειδή δεν έχουν μυστήριο ιεροσύνης, με την ειδική σημασία της λέξεως. Είδατε, αρκετά το ετώνησα. Ελπίζω διεσάφησα την ειδική ιεροσύνη και την γενική ιεροσύνη. Αλλά τόσο η γενική όσο και η ειδική ιεροσύνη ξεκινούν από τον Χριστό και καταλήγουν πάλι εις τον Χριστό. Η κάθε μια όμως έχει τη δική της πορεία. Επουδενή λόγο αντικαθιστά η μία την άλλη. Επουδενή λόγο. Ο πιστός σαν ιερεύς με τη γενική έννοια της ιεροσύνης συμβάλλει εις την θυσία της Αγίας Τραπέζης. Συμβάλλει αφενός μεν με τις υλικές προσφορές του. Όταν ο πιστός θα φέρει το πρόσφορό του και το κρασί του, αυτά θα τα προσφέρει στον ιερέα και με την προσφορά του αυτή συμβάλλει εις την πρόσφορα του ιερέως εν ειδική ενία που θα γίνει προς τον Θεό. Όταν θα πάρει ο ιερεύς το Άγιο Δισκάριο που είναι μέσα ο αμνός, που είναι το ψωμί, ακόμη ψωμί είναι, ακόμη δεν είναι σώμα Χριστού, και θα πει τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν, αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν σύ προσφέρομεν, αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν οι πιστοί. Έχουμε δηλαδή μία αλυσίδα προσφοράς. Ο πιστός φέρει το πρόσφορο, το ζήμωσε, το φτιάξε και το φέρνει στην εκκλησία. Το παίρνει ο ιερεύς και τώρα έχει την τελική αναφορά. Την πρώτη αναφορά λοιπόν την έχει ο πιστός. Την τελική αναφορά, την πρώτη ως ιερεύς εν γενική ενία. Την τελική αναφορά την έχει ο ιερεύς εν ειδική ενία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο πιστός με τη γενική έννοια του ιερέως προσφέρει και εκείνος τα δώρα του τα υλικά, αλλά κάτι ακόμη περισσότερο είναι ότι έχει την πνευματική του συνεργασία με τον ιερέα, δηλαδή προσφέρει διά του ιερέως και μετά του ιερέως ό,τι θα προσφέρει. Προσέξτε, διά του ιερέως, διά των χειρών του ιερέως και μαζί με τον ιερέα ό,τι θα προσφέρει. Οπότε βλέπουμε αυτό που στην πράξη είναι ως εξής. Και τώρα θα με καταλάβετε. Μπορεί ο ιερεύς να λειτουργήσει μόνος του? Παίρνει ένα πρόσφορο, ανοίγει το ναό, μπαίνει μέσα, λέει ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη η βασιλεία και ξεκινάει τη λειτουργία. Μπορεί? Όχι. Όχι για λόγους τεχνικούς, όχι διότι δεν έχει ψάλτη και ποιος θα πει το αμήν απ' έξω το κύριε Λέισον, όχι δια λόγους τεχνικούς, δια λόγους εκκλησιολογικούς. Απαγορεύεται ο ιερεύς να τελέσει μόνος τη Θεία Λειτουργία χωρίς να είναι και ένας πιστός. Απαγορεύεται. Αυτό ξαναλέγω άλλη μία φορά, όχι διαλόγους τεχνικούς, αλλά διαλόγους εκκλησιολογικούς. Δηλαδή ποιοι είναι οι εκκλησιολογικοί λόγοι? Όλα αυτά που σας λέγω τόση ώρα. Τόση ώρα σας λέγω αυτό. Δηλαδή εγώ ιερεύς για μια στιγμή που είμαι ιερεύς δεν μπορώ να τελέσω τη λειτουργία? Όχι. Πρέπει να είσαι και εσύ ο λαϊκός, γιατί πρέπει η δική μου ιεροσύνη και η δική σου να αποτελέσουν την προσφορά στο Θεό. Με άλλα λόγια, το λαϊκό στοιχείο που έχει την γενική ιεροσύνη πρέπει να είναι παρόν. Παρόν. Γι' αυτό και ο λαός κοινωνεί σώματος και αίματος, όπως και ο ιερεύς σώματος και αίματος. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί εν όψει όλων αυτών των συνεδρίων και τα λοιπά, παρακαλώ καταρτίζεστε, να ξέρετε πού βρισκόμεθα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προηγουμένως σας είπα για τους Προτεστάντες, τώρα σας λέγω τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτή δεν κοινωνεί τους πιστούς με αίμα Χριστού παρά μόνο με σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίδει προνόμια στον κλήρο τα οποία δεν παίρνει ο λαός. Γι' αυτό και ο Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς δύναται να λειτουργήσει μόνος του κάθε μέρα στο δωμάτιό του λίγα λεπτά, Και 10 λεφτά, από 10 λεφτά έως μία ώρα είναι η λειτουργία των Ρωμαιοκαθολικών, των παπικών. Και σε 10 λεφτά τελεί τη λειτουργία, κοινωνεί μόνος του και πάει στη δουλειά του. Αυτά η Ορθοδοξία μας δεν τα γνωρίζει. Γιατί? Διότι εσφαλμένα προχώρησαν, γνώρισαν τον λαό. Ο λαός, η παρουσία του λαού, του λαϊκού στοιχείου, είναι θεμελιωδεστάτη σημασίας. Και το εκφράζει η Εκκλησία μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς, ο ιερέ, να λειτουργήσεις χωρίς το λαϊκό στοιχείο. Χωρίς να υπάρχει κι άλλος μέσα. Να είναι παρόν κι άλλος. Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά προχωρώ. Ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, πρέπει να σας πω ακόμα ότι η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας είναι συντεταγμένη εις πρώτων πληθυντικών πρόσωπων. Τι σημαίνει αυτό εις πρώτων πληθυντικών πρόσωπων? Σημαίνει ότι προβλέπει ο τύπος, η μορφή της λειτουργίας προβλέπει περισσότερους λειτουργούς του ενός για να είναι συντεταγμένη σε πρώτο πληθυντικό? Όχι. Σημαίνει ότι είναι παρόν ο λαός και σημαίνει όλος ο κόσμος, κλήρος και λαός. Άπασε η Εκκλησία προσφέρει την αναφορά της εις τον Θεόν. Ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί τους πιστούς λήθους ως λήθους ζώντας, οι οποίοι οικοδομούνται, όπως λέγει τώρα στην πρώτη επιστολή του 2,5, εις οίκων πνευματικών. Ο δε Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους πιστούς ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κρατήστε αυτό. Είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κρατήσατε το. Τι θα πει με ναός του Αγίου Πνεύματος? Θα πει ότι σε αυτόν τον ζώντα ναών του Θεού ο κάθε πιστός είναι για τον εαυτό του, το δικό του το ναό, ο φύλακας του και ο ιερέας του. Είμαι ναός, ο κάθε πιστός ναός του ζώντος Θεού. Πολλές φορές το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Πολλές φορές μας το έχει πει. Αλλά όταν ομιλεί περί ναού, εννοεί και τον ιερέα. Ποιος είναι ο ιερεύς? Εγώ είμαι ο ναός, εγώ είμαι ο ιερεύς. Εγώ είμαι και ο φύλακας του ναού του Θεού, του εαυτού μου δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αλλά αγαπητοί μου, εάν στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα που προσεφέρετο, το θύμα, είχε την εξής έννοια στις θυσίες: υποκαθιστούσε τον ένοχον. Έπαιρνε ο άνθρωπος ένα πρόβατο, επήγαινε το θυσίαζε, αντί να θυσιαστεί ο ίδιος. Εχύρνετο το αίμα του ζώου και με τον τρόπο αυτόν εγίνετο η προσφορά, η θυσία, αντί του ενόχου. Το πρόβατο, που δεν φταίει σε τίποτα, αντί του ενόχου, γίνεται το αίμα του ζώου. Γιατί τότε θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αυτοφωνευόμεθα. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μία θυσία πολύ πέρα από αυτήν την οποία υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν έπαιρνα ένα πρόβατο και το θυσίαζα, ήμουν εντάξει απέναντι στον Θεό. Τώρα όχι. Το θύμα της λατρείας που θα θυσιάσω τώρα εις τον Θεό είναι ο εαυτός μου, το εγώ μου. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Παρακαλώ ουν ημάς αδελφοί, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, προσέξτε, παραστήσε τα σώματα ημών. Να παραστήσετε τα σώματα σας. Μάλιστα το ρήμα παραστήσε, παρίστημη ή παρίσταμε, έχει λειτουργική διάσταση. Είναι όπως ακριβώς θα φέραν τα πρόσφορα να τα παρουσιάσουν εδώ οι άνθρωποι στο Θεό, πηγαίνοντάς τα εκεί στην Βορεία Πύλη. Παλαιότερα προσεφέροντο στην Ωραία Πύλη και μάλιστα την ώρα του Αποστόλου. Από μινάρι αυτής της προσφοράς του λαού είναι όταν βγαίνει την ώρα του Αποστόλου ο ιερεύς και θυμιάζει. Διότι εκείνα τα οποία προσέφεραν οι πιστοί τα εθυμίαζε ο ιερεύς και τα έπαιρνε μέσα. Τα έπαιρνε μέσα. Λοιπόν, αυτό λέγεται παραστήνω. Δηλαδή κάνω μια παράσταση των δώρων μου. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη παραστήσει ο Απόστολος Παύλος. Είναι λειτουργικής διαστάσεως και είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Τι τώρα να παραστήσετε, τα πρόσφαρά σας, το κρασί σας, τι. Προσέξτε, τα σώματα ημών. Τα σώματά σας. Θυσίαν ζώσαν, ζωντανή θυσία. Αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Λογική θα πει πνευματική. Την πνευματική λατρεία. Ώστε λοιπόν θα προσφέρω τον εαυτόν μου. Αλλά τότε μη ιερεύσα προσφέρω τον εαυτόν μου. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, Α Πέτρου 2,5, και αυτοί ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους το Θεό δια Ιησού Χριστού, ώστε να φέρετε πνευματικές θυσίες που είναι ευπρόσδεκτες στο Θεό δια μέσου του Ιησού Χριστού του Μεσίτου. Ώστε λοιπόν η θυσία του ιερατεύοντος πιστού είναι του ιερατεύοντος πιστού με τη γενική έννοια του ιερέως, όλοι εσείς δηλαδή. Πρώτον είναι θυσία ενέσεως, ο καρπός των χιλέων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει Εβραίους 13,15, δια του Ιησού Χριστού αναφέρομεν το ρώμε ωμέγα, δηλαδή ας αναφέρομεν, βλέπετε το ρήμα αναφέρω, εξού και η ευχή της Αγίας Αναφοράς, το βλέπετε, λειτουργική λέξη και αυτή, ας αναφέρομεν θυσίαν. Τι θυσίαν? Ενέσεως, δηλαδή ύμνος, δοξολογία, ύμνος από το στόμα μου, διαπαντός το Θεό του τεύτην, δηλαδή καρπών χιλέων. Δεν λέει καρπών καρδίας, λέει καρπών χιλέων, δηλαδή να ψάλω στον Θεό, ομολογούντον το ονόματι αυτού, με το να ψάλω, να ενέσω το Θεό και να ομολογώ το όνομα του Θεού. Δεύτερον, θυσία δικαιοσύνης. Λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός ότι ή θέλησες θυσίαν, εδώ καν. Εάν πραγματικά ζήτησες θυσία, σου την έδωσα, λέει ο πιστός στο Θεό. Ποια? Ολοκαυτώματα, ούτε ευδοκίσεις. Δεν θέλεις τα ολοκαυτώματα, δηλαδή τα ζώα να τα ρίξουμε στη φωτιά να καούν. Θυσία το Θεό, γιατί θυσία στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ταπεινωμένη. Ο Θεός ούτε εξοδενώσει, δεν θα αποθήσει, δεν θα διώξει ο Θεός. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε θα ευδοκίσεις, τότε θα θελήσεις και τότε θα δεχθείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τι είναι αυτή η θυσία της δικαιοσύνης? Όλος ο στίχος και όλη η περικοπή μας λέει το εξής. Είναι η θυσία της μετανοίας. Μεγάλη θυσία στο Θεό. Είναι η θυσία της μετανοίας που με την αμαρτία μας προσβάλαμε το Θεό και λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιον. Ακόμη, δικαιοσύνη θα πει αρετή. Είναι η θυσία της αρετής. Θα βάλω στο θυσιαστήριον με τα κάρβουνα, με τα κάρβουνα που καίνε μέσα της προσφοράς. Θα βάλω τις αρετές μου να γίνουν θυμίαμα να ανεβούν στον ουρανό. Δεν λέγει κάπου στο Κυριακή Έκραξα, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου? Δεν σου προσφέρω θυμίαμα, σου προσφέρω την προσευχή μου. Αν θέλεις Κύριε, σου προσφέρω και το θυμίαμα μαζί με την προσευχή μου. Αλλά όπως αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το θυμίαμα, έτσι να ανέβει η προσευχή μου. Έτσι να ανέβουν και οι αρετές μου. Οι αρετές μου, δηλαδή η αγιότητά μου. Ώστε λοιπόν, ποια είναι η θυσία της δικαιοσύνης? Η θυσία της δικαιοσύνης είναι η θυσία των αρετών. Να προσφέρω τις αρετές μου, να είμαι άγιος άνθρωπος. Τρίτον, η θυσία της ελεημοσύνης. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, της ευποιίας καλών πράξεων και κοινωνίας. Μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε να έχετε συνέστηση της παρουσίας του άλλου και να του κάνετε καλό πάντοτε. τι αυτές θυσίες, τι αυτές γάρ θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Ώστε λοιπόν θυσία είναι αυτό, και μάλιστα ευάρεστη θυσία, μάλιστα. Ώστε έχουμε, αγαπητοί μου, τη θυσία της ενέσεως, καρπών χιλέων, θυσίαν δικαιοσύνης, μετανοίας και αρετών και θυσίαν ελεημοσύνης. Αυτά ως προς το ιερατικό αξίωμα. Έχουμε συνεπώς αυτήν την γενική ιεροσύνη. Και ως προς το αξίωμα των βασιλικών τώρα. Στο βάπτισμα λαμβάνομαι ως αραβόνα την κληρονομία της κληρονομίας μας, την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Το ακούμε εκεί χαρακτηριστικά όταν το λέει ο ιερέας: σφραγής Πνεύματος Αγίου. Αλλά σφραγίδα θα πει ότι χαράσετε κάτι επάνω μας. Ποιο είναι αυτό το χάραγμα? Θα δούμε δε στην Αποκάλυψη παρακάτω, πολύ αργότερα, ίσως του χρόνου, δεν ξέρω. Ότι του χρόνου, πολύ πολύ αργότερα, όταν ο Αντίχριστος θα βάζει το θηρίον, το χάραγμα το δικό του. Αλλά και οι πιστοί έχουν το χάραγμα το δικό τους. Ποιο είναι αυτό το χάραγμα? Δεν σας λέω τώρα για τον Αντίχριστον ποιο είναι το χάραγμα του θηρίου ή του Αντιχρίστου. Σας λέω μόνο το χάραγμα του πιστού. Είναι ο σταυρός με τον οποίο χαράσεται νοητός ο άνθρωπος και γίνεται, παίρνει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μετά της ελευθέρας αποδοχής να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανός. Ώστε λοιπόν, όταν παίρνω αυτήν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, τότε γίνομαι ο άνθρωπος που δέχομαι μία επαγγελία, έναν αραβόνα, μία υπόσχεση, ότι θα γίνω βασιλιάς. Όχι δούλος, βασιλιάς. Θέλετε να το δείτε? Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, 4,4, και κυκλώθεν του θρόνου, θρόνοι 24. Γύρω από τον θρόνο του καθημένου επί του θρόνου του Θεού είδα θρόνους 24, δις 12, που σημαίνει πλήθος και είναι πιστοί. Και επί τους θρόνους είδων τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους. Γιατί πρεσβύτεροι? Δια το όριμον της αγιότητος. Όταν θα έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στα οράματα του ο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, πότι μεγαλείο εκεί. Περιδευλημένους ενηματίης λευκής, ντυμένοι με λευκά ημάτια, και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς, χρυσά στεφάνια. Συνεπώς ο πιστός δεν είναι δούλος, αλλά είναι εστεμένος. Είναι εστεμένος, είναι βασιλιάς. Και λέγει ο Κύριος: οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα των. Τι σημαίνει όμως εδώ εις τη γη ότι έχουμε το βασιλικό αξίωμα? Εδώ στη γη, θα μου πείτε, ναι, στον ουρανό, εστεμένοι, μάλιστα. Εδώ στη γη τι σημασία έχει αυτό, τι έννοια έχει? Να βασιλεύω επί των παθών μου, να είμαι Κύριος πάθης της κτήσεως ολοκλήρου της δημιουργίας. Όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους να είναι Κύριοι, να κατακυριεύσουν την κτήση, δεν εννοούσε εδώ ο Θεός, το έλεγε στον Αδάμ, να γίνει Κύριος της κτήσεως με την έννοια να κατακτήσει την κτήση όπως σήμερα την κατακτούμε. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί σήμερα η κατάκτηση της κτήσεως είναι το άνοιγμα του τάφου μας. Όταν κατακτώ την ατομική ενέργεια, ανοίγω τον τάφο μου να πάθω καρκίνο, γιατί η ραδιενέργεια με σκοτώνει. Όταν κατακτώ τα μυστικά της κτήσεως και τα αποδεσμεύω για να τα χρησιμοποιήσω, αυτά με σκοτώνουν. Ή έχετε αντίρρηση? Αυτό που τρώμε μας σκοτώνει. Αυτό που πίνουμε μας σκοτώνει. Αυτό που αναπνέουμε μας σκοτώνει. Πρώτα δεν μας σκότωναν αυτά. Τώρα που κατακτούμε τα μυστικά της κρίσεως, αυτά μας σκοτώνουν. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Θα ήταν παράξενο ο Θεός να πει να γίνουμε κύριοι της κρίσεως και αυτή η κυριότητά μας να μας σκοτώσει στο τέλος. Δεν είναι αυτό. Θα πει εγώ είμαι στην κορυφή της δημιουργίας. Δεν υπάρχει κανένα κτίσμα που να είναι πιο πάνω από μένα. Όλα θα είναι κάτω από μένα. Είμαι κύριος της κτίσεως. Βλέπετε ή μπορείτε να δείτε νεότερον ή παλαιότερον ασκητήν. Δεν έχει τίποτε. Είναι κύριος της κτίσεως. Γιατί είναι κύριος της κτίσεως και τα θηρία ακόμη υποτάσσονται εις αυτόν. Ολόκληρη κτίσης. Λέγει επί παραδείγματι ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς. Κάποτε πήγαν επισκέπτε να τους περιποιηθεί και δεν είχε νερό στην έρημο. Πώς να βράσει λίγα όσπρια. Βγαίνει έξω, βάζει ένα τσουκαλάκι και λέγει «Κύριε στείλει μου λίγο νερό». Αμέσως λοιπόν ήρθε ένα σύννεφο και γέμισε μόνο το τσουκαλάκι με νερό. Το πήρε, έβρασε τα όσπρια και τα έδωσε στους επισκέπτες. Αυτό θα πει με βασιλεύς της στήσεως. Αυτό θα πει. Και μάλιστα όχι κατά αυτόνομον τρόπο που αποδεσμεύω τα μυστικά της στήσεως για να με σκοτώσουνε. Θα πει αυτόνομο τρόπο ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Είμαι κύριος της στήσεως, αλλά να γνωρίζω ότι πάνω από μένα είναι ο απόλυτος Κύριος ο Θεός. Αλλά ακόμη είμαι Κύριος και επί των παθών μου. Τι κυβερνά τα πάθη μου? Ο ηγεμόν νους και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Ηγεμονικό, ηγεμόν θα πει βασιλεύς. Με βασιλικό νου στήριξέ με. Να είναι ο νους βασιλιάς. Αυτός να κυβερνά την ύπαρξή μου. Να μην γίνομαι δούλος των ανθρώπων. Να μην γίνομαι δούλος των ιδεών. Να μην γίνομαι δούλος της ύλης. Αυτό θα πει από την παρούσα ζωή να είμαι με το αξίωμα του βασιλέως. Αλλά αγαπητοί μου, ο Χριστός, ο οποίος μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έρχεται. Ιδού, έρχεται. Πώς ακούτε αυτή τη λέξη έρχεται? Για τους πιστούς είναι ένα άνοιγμα. Έρχεται. Ιδού έρχεται μετά των εφελών. Και όψετε αυτόν πάσο φθαλμός. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Να έρχεται με τα σύννεφα του ουρανού, με τις νεφέλες του ουρανού, και θα τον δει κάθε μάτι. Και αυτοί που τον ελόγχησαν, και τότε θα κλάψουν και θα χτυπήσουν τα στήθη τους όλες οι φυλές της γης. Ναι, αμήν. Οι στίχοι 7 και 8 που σας διάβασα τώρα, αγαπητοί, αυτοί κλείουν το προήμιον και αποτελούν και την κεντρική ιδέα του όλου βιβλίου, όπως συμβαίνει πολλές φορές και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στο προήμιο να έχει την κεντρική ιδέα της επιστολής. Ποια είναι αυτή η κεντρική ιδέα του βιβλίου της Αποκαλύψεως? Είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα είναι το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο θα στρέφονται ό,τι θα μας πει και θα μας μιλήσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Χριστός έρχεται. Ο Χριστός έρχεται. Με την εισαγωγή του ιδού θέλει να μας επιστήσει την προσοχή και να επί της κεντρικής αυτής ιδέας, κάτι που το κάνει πολύ συχνά η Αγία Γραφή. Ιδού, λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές στα Ευαγγελιά τους, δηλαδή να, και έγινε εκείνο και έγινε εκείνο. Ώστε λοιπόν ξαφνικά μας λέγει να, έρχεται. που είναι, όπως σας είπα, το κύριο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αλλά αυτή ακριβώς η εικόνα, ιδού έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και όψεται πας οφθαλμός. Και εκείνοι που εξεκέντησαν, εκείνοι που ελόγχισαν τον Χριστόν, και αυτοί θα χτυπάνε το κεφάλι τους και το στήθος τους βλέποντας ποιον ελόγχισαν, έχουμε μία θαυμασία εικόνα ερχομένου Χριστού και ταυτοχρόνως μία φοβερή εικόνα. Εδώ συναντώνται δύο προφητείες χριστολογικές, η μία και οι δύο ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και είναι σε συνδυασμό εδώ. Η μια ανήκει εις τον προφήτη Δανιήλ και η άλλη ανήκει εις τον προφήτη Ζαχαρία. Αυτές οι δύο προφητείες είναι εκείνες που έδωσαν το άνοιγμα για την σύνθεση αυτού του οράματος και ταυτοχρόνως προφητείας που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραθέτει και κλείει το προήμιό του. Αλλά επειδή όμως είναι πολύ μεγάλο θέμα και η ώρα τελείωσε, θα κλείσουμε. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα, όταν κάποτε φτάσει μια στιγμή, αλλά φτάσει όμως, δεν θα είναι συναισθηματικό πράγμα, να είναι ένα φτασμένο πράγμα μες στην καρδιά μας, ότι ο Χριστός έρχεται, τότε γίνεται ένας πόθος, μια ελπίδα, μια νοσταλγία. Τότε τίποτα δεν μας κρατά εις την παρούσα ζωή. Δεν επιθυμούμε να πεθάνουμε ή να φύγουμε. Όχι. Απλώς ο Χριστός έρχεται. Είναι μια βαθιά ελπίδα αυτή. Είναι ένα τραγουδάκι, όμορφο τραγουδάκι, των κατοικητικών σχολείων, που λέγει «Ο Χριστός έρχεται ξανά στη γη». Όσες φορές το ακούω αυτό, ειλικρινά με συγκινεί. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε, αγαπητοί μου, μέσα μας να αισθανόμαστε αυτήν την εμπειρία «Ο Χριστός έρχεται». Ήταν η εμπειρία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Με αυτήν την εμπειρία έζησε η εκκλησία, με αυτήν την εμπειρία έδωσε τους μάρτυρες, με αυτήν την εμπειρία έδωσε και τους Αγίους. Με αυτήν την εμπειρία, αγαπητοί μου, με αυτήν την εμπειρία θα ξαναδώσει μάρτυρες και θα ξαναδώσει Αγίους. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά μου.